Kapitulli 19.
Atëherë Pilati urdhëroi të merrej Jezui e të rrihej me fshikun. Ushtarët thurën një kuror me gjëmba dhe ja vunë kokë. Pastaj e veshën me një mantel të purpurt, i afroheshin, e godisnin me shuplaka dhe i thoshin:
"Të përshëndesim, o mbret judejve."
Pilati doli përsëri jashtë dhe u tha judejve:
"Ja, po ju asjell jashtë, që të shihni se nuk gjetek ai asnjë arsye për ta dënuar."
Jezui doli jashtë me kurorën e gjëmbave në kokë dhe i veshur me mantelin e purpurt. Pilati u tha:
"Ja, njeriu."
Kur e pan, kryepriftërinjë dhe rojët thirrën:
"Krishtoje! Krishtoje!"
Pilati u tha:
"Merreni ju dhe kryqëzojeni, sepse unë nuk gjetek ai asnjë arsye për ta dënuar."
Judenjtë u përgjigjen:
"Ne kemi një ligj dhe sipas tij ai duhet të vdes, sepse e bëri veten birë të Perëndisë."
Kur dëgjoi këtë fjalë, Pilati u friksua më shumë. Hyri përsëri në pretorium dhe e pyeti Jezuin:
"Nga jeti?"
Jezui nuk i dha asnjë përgjigje. Atëherë Pilati i tha:
"Mua nuk më flet? A nuk e di ti se un kam pushtet të të liroj dhe kam pushtet të të kryqëzoj?"
Jezui u përgjigj:
"Ti nuk do kishe asnjë pushtet mbi mua, po të mos të ishte dhënë nga lart. Prandaj ai që më dorëzoi te ti, ka mëkat edhe më të madh."
Që nga ai çast Pilati kërkonte ta lironte Jezuin, por judenjtë thërrisnin:
"Po e lirove këtë, nuk je më mik i Cezarit. Kushdo që e bën veten mbret, i kundërvije Cezarit."
Pilati, kur dëgjoi këto fjalë, e solli Jezuin jashtë dhe u ul në fronin e gjykatësit, në vendin që quhej Rruga e Gurt, në hebraisht Gabatha. Ishte e premte. Dita e përgatitjes së Pashkës, rreth orës 12 të drekës. Pilati u tha judenjve:
"Ja, mbreti juaj."
Por ata thirrën:
"Hiqe! Hiqe! Kryqëzoje!"
Pilati u tha:
"Mbretin tuaj të kryqëzoj?"
Kryepriftërinjtë ju përgjigjen:
"Ne nuk kemi mbret tjetër përveç Cezarit."
Pastaj Pilati u adorzoi që të kryqëzohej. Kështu ata e morën Jezuin. Duke mbajtur kryqin e vet, Jezui shkoi në vendin e quajtur Kafka, që në hebraisht quhet Golgota. Atje e kryqëzuan bashkë me dy të tjerë, njërin nga njëra anë dhe tjetrin nga ana tjetër, ndërsa Jezui në mes të tyre. Pilati shkroi edhe një mbishkrim dhe e vuri mbi kryq. Në të shkruhej: "Jezui i Nazaretit, mbreti i judenjve." Shumë judenje lexuan atë mbishkrim, sepse vendi ku ishte kryqëzuar Jezui ndodhej afër qytetit dhe mbishkrimi ishte shkruar në hebraisht, latinisht dhe greqisht. Atëherë kryepriftërinjtë e judenjve i than Pilatit:
"Mos shkruaj mbreti i judenjve, po shkruaj: Ky ka thënë, jam mbreti i judenjve."
Pilati u përgjigj:
"Çfarë shkrova, shkrova."
Pasi e kryqëzuan Jezuin, ushtarët morën rrobat e tij dhe i ndanë në katër pjesë, nga një pjesë për secili. Morën edhe tunikën, por ajo ishte e paqepur, një copë e gjitha e endur nga lart deri poshtë. Atëherë ushtarët i thanë njëri tjetrit:
"Mos ta grisim, por të hedhim short për të parë kujt do t'i takojë."
Kjo që të përmbushej pjesa e shkrimit të shenjtë që thot:
"I ndanë rrobat e mia mes tyre dhe hodhën short për mantelin tim."
Dhe ushtarët kështu bën. Pran kryqit të Jezuit që ndronin nëna e tij, motra e nënës tij, Maria e Kleopës dhe Maria Magdalena. Jezui, kur pa të ëmën dhe pranë saj dishepullin që donte, i tha saj:
"Grua, i ja biriut."
Pastaj i tha dishepullit:
"I ja nëna jote."
Që atëherë dishepulli e mori atë në shtëpinë e tij. Pas këtyre gjërave, Jezui e dinte se tashmë gjithçka ishte kryer dhe që të përmbushej shkrimi i shenjtë, tha:
"Kam metje,
Atje ndodhej një enë mbushur me uthull. Atëherë ushtarët ngjyen një sfungjer në uthull, e vunë në një deg hisopi dhe ja afruan Jezuit te goja. Pasi e provoi uthullën, Jezui tha:
"U krye."
Pastaj vari kokën e dha shpirt. Ishte e premte dhe shtuna e nesërme ishte ditë e veçantë. Judenjtë i kërkuan Pilatit t'u thyenin kërcinjtë të kryqëzuarve dhe t'i zbrisnin nga kryqi, që trupat të mos mbeteshin mbi kryqat të shtunë. Atëherë erdhën ushtarët dhe i thyen kërcinjtë të parit, pastaj edhe të dytit që ishte kryqëzuar me Jezuin. Kur erdhën te Jezui dhe panë se tashmë kishte vdekur, nuk ja thyen kërcinjtë. Por njëri nga ushtarët i shpoi brinjën me heshtë dhe me njëherë doli gjak dhe ujë. Këtë gjëra i ka dëshmuar ai që i pa dhe dëshmia e tij është e vërtetë. Ai e di se thotë të vërtetën që edhe ju të besoni. Këto gjëra ndodhën që të përmbushet ajo pjesë e shkrimit të shenjtë që thotë:
"Nuk do të thyet asnjë eshtër."
Si dhe pjesa tjetër që thotë:
"Do të shikojnë atë që shpuan me heshtë."
Pas këtyre, Jozefi nga Arimateja, që ishte fshehtas dishepulli i Jezuit nga frika e judenjve, i kërkoi Pilatit të merrte trupin e Jezuit dhe Pilati e lejoi. Atëherë ai erdhi dhe e mori trupin. Erdhi edhe Nikodemi, ai që dikur kishte shkuar natën te Jezui dhe solli rreth 30 litra përzierje mire dhe aloje. Ata e morën trupin e Jezuit, e mbështodhën me pëlhura dhe e lyen me vajra e mirë, si që kanë zakon judejnët kur varosin dika. Në vendin ku u kryqëzua Jezui ndodhe një kopsht, dhe brënda në kopsht ishte një var i ri në cilin ende nuk ishin varosur njëri. Aty e varosën Jezuin, me qënë se ishte e premtja para festës e judejnëve dhe vari ishte afër.